Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห
์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมพยายามรวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้รู้ว่า1อาทิตย์ต่อไปเนี่ยมีข่าวอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างละกันนะครับในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่มีข่าวหุ้นตัวไหนนะครับได้รับกระแสได้รับสปอตไลท์นะครับเทียบเท่ากับหุ้น OR แล้วล่ะครับว่าเฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นเปิด4วัน OR เข้าเทรดวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยเป็นหยุดตรุษจีนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย OR เพิ่งเทรดได้วันเดียวนะครับอาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์ทั้งอาทิตย์นะครับที่ OR เนี่ยเข้าเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นกระแสที่นักลงทุนหลายๆท่านให้รับเขาเรียกว่าติดตามนะครับเพราะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยถือกันกระจายมากพอสมควรนะครับดังนั้นมันเลยเป็นกระแสในโลกออนไลน์มากๆนะครับก็อย่างที่เราเห็นผลแล้วนะครับว่าวันจันทร์มาปุ๊บเนี่ยครับบวกต่อนะครับวันที่3บวกวันที่2เนี่ยครับบวกต่อไปอีกนะครับวันที่3เนี่ยครับเริ่มมีการแบบย่อๆลงบ้างวันที่4นี่ย่อแรงเลยนะครับวันที่5ก็มีขึ้นๆลงๆแล้วก็มีข่าวว่าแบบเอ้ยจะติดแคชบาลานซ์ก็ถ้าเกิดมีข่าวว่าถ้าเกิดราคาเกิน 30.5 จะติดแคชบาลานซ์นะราคาก็ปิดที่ 30.25 เลยครับอะไรมันจะพอดีพอดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยราคาก็ปิดเหนือ 30.5 นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจะติดแคชบาลานซ์หรือไม่นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังงงกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยแคชบาลานซ์คืออะไรแล้วทำไมต้องกลัวด้วยนะครับก็แคชบาลานซ์เนี่ยก็คือมันจะเป็นมาตรการนึงของทางตลาดหลักทรัพย์ครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดหุ้นตัวไหนเนี่ยมีความร้อนแรงมากๆมีปริมาณซื้อขายที่สูงมากๆเนี่ยเขาจะให้ติดเทรดดิ้งอะเลิร์ตนะครับTrading Alert เนี่ยครับมันจะมี3ระดับนะครับหรือว่าที่นักลงทุนเราเรียกว่าติดแคชบาลานซ์พวกนี้แหละครับก็คือ Trading Alert หรือว่าตัววงเล็บตัว T ด้านหลังเนี่ยครับที่เรากลัวกันนะครับไอ้การติด Trading Alert หรือว่า Cash Balance เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดหุ้นตัวไหนนะครับติด Trading Alert 1นะครับหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะซื้อขายได้เฉพาะบัญชีcash balance เท่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นชื่อที่มาว่าติดแคชมาจากอันนี้แหละครับก็คือต้องซื้อขายด้วยบัญชีเติมเงินเท่านั้นบัญชีเติมเงินก็คือต้องโอนเงินเข้าไปก่อนถึงสามารถซื้อขายหุ้นได้นะครับจริงๆการซื้อหุ้นเนี่ยมันมีประมาณ3บัญชีหลักๆครับมีบัญชีcredit balance นะครับ cash account แล้วก็ cash balance นะครับให้ซื้อเฉพาะ cash balance คือจะต้องเป็นเงินสดวางซื้อเท่านั้นนะครับเขาก็เลยกลัวครับว่าเดี๋ยวจะมีถ้าเกิดการที่จะต้องซื้อได้เฉพาะบัญชี cash balance เนี่ยแรงซื้อจากบัญชีcredit balance กับ cash account เนี่ยมันจะหายไปนะครับมันก็ทำให้กำลังซื้อน้อยลงนะครับปริมาณการซื้อขายก็จะเบาลงนั่นเองครับทีนี้พอกำลังซื้อลดลงแต่ปริมาณการขายมันยังเท่าเดิมเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นย่อลงได้นักลงทุนหลายๆท่านนะครับก็เลยค่อนข้างกลัวว่าจะติด cash นะครับส่วนเงื่อนไขการติด cash balance เนี่ยครับก็มีประมาณ3เงื่อนไขหลักนะครับอันแรกก็คือ PE นะครับสูงกว่า40เท่านะครับย้อนหลัง4ไตรมาสนะครับอันที่2คือมีมูลค่าซื้อขายย้อนหลังเกิน100ล้านบาทซึ่ง OR เกินแน่ๆครับ PE 40เท่าก็เกินแน่ๆนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือมี turnover ratio เกิน 40% อันนี้ต้องรอตลาดออกมานะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยก็ออกมาว่าถ้าเกิดมันเกิน 30.5 เมื่อไหร่เนี่ยมันจะติด cash balance แปลว่า turnover ratio มันถึงแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดติด cash balance ซ้ำไปอีกครับ cash balance อย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับมันมี trading alert 3 level หรือว่า cash balance 3 level นะครับ level 2เนี่ยถ้าเกิดติด cash balance อีกรอบนะครับอันเนี้ยจะต้องไม่จะต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้นนะครับบวกครับเพิ่มเงื่อนไขไปอีกว่าห้ามนำหุ้นตัวนั้นนะครับไปเป็นหลักประกันในการซื้อขายเพื่อเอาเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับคือปกติในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีวิธีการเอาหุ้นไปวางค้ำแล้วก็ขอเงินสดมาซื้อหุ้นตัวอื่นต่อได้ขอวงเงินมาซื้อหุ้นตัวอื่นต่อได้นะครับถ้าเกิดติดแคชบาลานซ์2หรือว่า T 2เนี่ยก็ไม่สามารถนำมาเป็นหลักค้ำประกันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดติดไปถึงระดับที่3เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างหนักมากนะครับนอกจากจะห้ามเป็นหลักประกันนะครับต้องซื้อด้วยแคชบาลานซ์เท่านั้นนะครับอันที่3คือห้าม Net Settlement ครับคือปกติเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดผมซื้อหุ้นวันนี้ 1,000 บาทแล้วผมขายเลยนะครับมันก็จะมีเงิน 1,000 ซื้อออกไปหักจากบัญชีเหลือ0ใช่ไหมครับพอผมขายหุ้นปุ๊บ 1,000 เนี่ยจะเด้งกลับมาแต่ห้าม Net Settlement ครับก็คือสมมติผมซื้อหุ้นสมมติว่า OR ติด Cash ครั้งที่3นะครับผมซื้อ OR 1,000 บาทปุ๊บสมมติว่าผมขาย OR ในวันได้ 1,000 บาทกลับมาปุ๊บเนี่ยครับผมห้ามเอา 1,000 บาทอันนี้ครับไปซื้อหุ้น OR ซ้ำเขาเรียกว่าเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นในวันนะครับห้ามนำไปซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดติดแคชบาลานซ์ครั้งที่3เนี่ยเขาเรียกว่ากำลังซื้อมันจะหายไปขั้นเยอะนะดังนั้นนักลงทุนก็เลยค่อนข้างกลัวครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะเกิดการย่อของราคาที่ค่อนข้างแรงได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับหุ้น OR เป็นหุ้นที่เป็นกระแสจริงๆครับคำถามหลังไมค์หุ้น OR ก็เพียบครับแถมเนี่ยผมไปเจอกลุ่มนึงมาด้วย ยนะครับชื่อกลุ่มว่ารวมพลคนถือหุ้น OR นะครับมีคนหลักหมื่นเลยนะครับซึ่งน่าตกใจมากๆในนั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องของหุ้น OR ขอความรู้เกี่ยวกับหุ้น OR การลงทุนต่างๆมากมายนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะเตือนทุกท่านนะครับให้ลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับความเห็นก็คือความเห็นนะครับความจริงส่วนความจริงนะครับแล้วก็หุ้นในตลาดนะครับจริงๆผมอยากจะบอกทุกท่านว่ามันมีหลายตัวนะครับไม่ต้องไปโฟกัสที่ OR ก็ได้ในตลาดเรามี700 800ตัวให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งกันเลยนะครับมันมีหุ้นที่ขึ้นมากกว่า OR มีหุ้นที่ตกมากกว่า OR มีหุ้นที่มีออปปอร์ทูนิตี้มากกว่า OR หลากหลายตัวมากนะครับซึ่งถ้าเกิดลองไปฟังคำของดร.นิเวศที่ให้คำนิยามกับหุ้น OR ไว้นะครับคือหุ้น OR เนี่ยเป็นหุ้นแบบ average stock นะครับแต่ว่าขายในราคาซูเปอร์สต็อกนั่นเองครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเรามองหุ้น OR ในเมืองในเชิงประมวลมูลค่านะครับเราจะมีมุมมองอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดเรามองมุมมองในเชิงเทคนิคที่ทุกคนยังให้กระแสยังมีแรงซื้ออยู่เนี่ยมันก็น่าสนใจในแง่มุมนึงเหมือนกันนะครับนั้นก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังในการซื้อขายหุ้น OR กันด้วยนะครับจริงๆก็หุ้นทุกตัวนั่นแหละครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมีหุ้น IPO อีก2ตัวนะครับก็คือ TQR นะครับกับKISS นะครับ KISS นะครับรถจุ KISS นั่นเองนะครับผมว่าเชื่อว่าสาวๆน่าจะรู้จักหุ้นตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ TQR เนี่ยร้อนแรงจริงๆครับก็คือปิดวันแรกชนซีลิ่งแล้วไม่ขยับเลยนะครับวันที่2นี่ก็ไปอีกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดนับจากราคา IPO เนี่ยบวก300กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่ง KISS เนี่ยเข้าวันศุกร์นะครับอีกตัวนึง KISS เนี่ยเข้าวันศุกร์ก็คือเปิดเนี่ยแทบจะไฮเลยนะครับแต่สุดท้ายปิดที่โลเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครเล่นเทรดหุ้นคิสเนี่ยก็ดูเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นหุ้น IPO เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดมันยังมีความตื่นตลาดอยู่แล้วก็ยังมีความสวิงสูงนะครับถ้าเกิดใครเทรดหุ้น IPO เนี่ยผมแนะนำว่าให้ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่ามันมีแรงสวิงเยอะมีแรงซื้อขายเยอะทุกคนยังจับตามองอยู่นะครับดังนั้นโอกาสเคลื่อนไหวของราคานะครับมันจะเยอะกว่าหุ้นปกตินั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องถัดไปนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือเรื่องของ Clubhouse นะครับผมเชื่อว่าแอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยชั่วโมงนี้ถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักกันแทบทุกคนแล้วนะครับถึงแม้บางท่านใช้ Android นะอาจจะยังใช้ Clubhouse ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าคนใช้ iOS ก็ไม่น้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ได้มีการลองไปเล่นมาบ้างนะครับก็ยอมรับเขาว่ามันเป็นแอปพลิเคชันแนวใหม่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนที่เหมาะและก็ไม่เหมาะนะครับที่จะเล่นใน Clubhouse นั่นเองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าแอปนี้มันกินเวลามากๆนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยเล่นผมแนะนำว่าให้ลองเข้าไปเล่นดูนะครับจะได้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบเล่นไม่เล่นว่ากันไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียทุกชนิดนะครับนอกจากพี่ทุยเนี่ยผมอยู่ในโซเชียลมีเดียทุกอันก็ตามครับแต่แอคเคาท์ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เล่นทุกที่อยู่แล้วนะครับมันก็มีความชอบแล้วก็ไม่ชอบแตกต่างกันไปแล้วกันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของ Wall Street Bet ครับผมว่าชื่อนี้น่าจะติดหูทุกท่านเนี่ยมาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วนะชื่อ Wall Street Bet ก็คือข่าวเรื่องหุ้น GameStop เรื่องการจะปั่น Silver แล้วก็บอกว่าเป็นเฟคนี่กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มเดียวกันนะครับช่วงต้นอาทิตย์นี่ครับกลุ่ม Wall Street Bet นะครับก็ออกมาเชียร์หุ้นกัญชากับ Bitcoin อย่างมหาศาลอย่างรุนแรงมากเลยนะครับคือเขาบอกเลยนะครับว่าทั้ง Bitcoin และหุ้นกลุ่มกัญชาเนี่ยไม่ใช่การเก็งกำไรไม่ต้องใช้โชว์ครับซื้อยังไงก็ขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูที่กัญชากันก่อนนะครับกัญชาเนี่ยครับในช่วงตั้งแต่เข้าปี2021มาเนี่ยครับเป็นสินทรัพย์การลงทุนเป็นกลุ่มธุรกิจกลุ่มนึงนะครับที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจริงๆครับเหตุผลเพราะเหตุผลนี้เลยครับคือเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธุรกิจกัญชาหรือหุ้นกลุ่มกัญชาทั้งเซกเตอร์นะครับขึ้นเฉลี่ยประมาณ1เด้ง100ถึง 130% เลยนะครับทั้งอุตสาหกรรมนะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเทรนด์เรื่องของกัญชาพวกเนี้ยมันกำลังเป็นเทรนด์ระดับโลกอีกเทรนด์นึงเลยนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยครับกำลังจะทำเขาเรียกว่าทำให้มันถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่เปิดเสรีนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดคือการทำให้ถูกกฎหมายหรือว่า legalization เนี่ยมันไม่ใช่การที่ใครๆก็เดินถือกัญชาเหมือนถือน้ำอัดลมเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับการทำให้ถูกกฎหมายมันจะเหมือนกับกฎหมายเหล้ากับบุหรี่ที่เป็นสิ่งเสพติดนี่แหละมันก็ต้องมีอายุในจำกัดปริมาณครอบครองจำกัดนะครับเสพมากมีมากเนี่ยก็ผิดกฎหมายได้เช่นกันนะครับซึ่งไอ้เรื่องการทำให้กัญชาให้ถูกกฎหมายเนี่ยมูลค่าตลาดของกัญชานะครับสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการไหนๆก็มีคนบริโภคอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐหลายๆรัฐรวมถึงประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เล็งเห็นตรงนี้สู้ให้แอบบริโภคเนี่ยเรายกขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็เก็บภาษีมันอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วก็นำเงินไปพัฒนาต่างๆมากมายรวมถึงอุตสาหกรรมกัญชาถ้าเกิดมันสามารถเกิดได้นะครับมันก็ช่วยสร้างกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นแรงซื้อแล้วก็สร้างการจ้างงานให้กับเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับดังนั้นมันก็เหมือนกับได้ผลทั้งสองทางแล้วกันนะครับก็กัญชามันมีอยู่แล้วก็ทำให้มันถูกต้องมันจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีกทางนึงนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังเข้าใจผิดกับกัญชาอยู่เมื่อก่อนกัญชาที่มันยังค่อนข้างแบบเทาๆนิดนึงนะครับเหตุผลคืออาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถสกัดสารกัญชานะครับ ออกมาได้อย่างชัดเจนคือในกัญชาเนี่ยมันจะมีสาร2ตัวชื่อ THC นะครับกับ CBD นะคะ THC เนี่ยคือสารเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทเสพติดมีความสุขหรือว่าถ้าเกิดใครเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยมันจะมีคำว่า feeling high อยู่นะครับก็คือไอสารตัวนี้ครับ THC เนี่ยมันจะทำให้เกิด feeling high นะครับแต่ว่าไอสารที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันชื่อว่า CBD สารตัวนี้มันเป็นสารบรรเทาปวดลดความประหม่าต่างๆไอสารตัวนี้มันมีประโยชน์ครับเขาก็เลยมีการสกัดสารตัวนี้ออกมาใช้งานมากขึ้นนะครับดังนั้นการนำไปฉุกใช้งานและการทำให้ถูกกฎหมายหรือว่า legalization เนี่ยจะเอาประโยชน์จากสาร CBD ตัวนี้ครับไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้เนี่ยแน่นอนว่าการสกัดมันก็ต้องมี THC ติดไปด้วยดังนั้นการสกัดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณอย่างเขาเรียกว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับซึ่งผมมองว่าหุ้นกัญชาเนี่ยหน้าตัวธุรกิจกัญชาต่างๆเนี่ยในประเทศไทยอาจจะยังไม่มีธุรกิจที่มันแบบปลูกกัญชาขายกัญชาแพ็คกัญชาส่งขายแบบอย่างชัดเจนนะครับสำหรับหุ้นในตลาดแต่ว่าก็มีหุ้นหลายๆตัวนะครับได้อานิสงส์จากการปลดล็อกกัญชาสามารถนำกัญชงกัญชาเนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์ปรับเป็นโปรดักต์ไลน์ใหม่ได้นะครับก็มีหุ้นหลายตัวเลยนะครับลองติดตามข่าวกันดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ Wall Street Bets Cheerใช่ไหมครับก็คือ Bitcoin เนี่ยก็ออทามไฮครับออทามไฮเกือบทุกอาทิตย์นะครับตอนนี้เนี่ยออทามไฮล่าสุดเนี่ยครับอยู่ที่ 52,000 เหรียญนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.6 ล้านอะครับต่อ1เหรียญนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็เราก็จะได้ข่าวแล้วครับช่วงที่ราคาขึ้นเอานะครับมันก็จะมีข่าวว่าบลจ.นู่นนั่นนี่กองทุนนี่บริษัทขนาดใหญ่นั่นนะครับเข้ามาซื้อบิตคอยหรือว่ากระจายความเสี่ยงในบิตคอยเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเพราะบิตคอยขึ้นสูงๆนะครับแต่สินทรัพย์อีกตัวนึงที่ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงและสามารถเป็น store of value ได้ก็คือทองคำเนี่ยกลับย่อตัวแรงมากนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยย่อตัวลงประมาณสัก 4% ได้เลยนะครับจาก 1,840 เหรียญต่อ Twice on นะครับลงมาเทสโลเดิมเลยนะครับที่ 1,760 1,765 นะครับแล้วก่อนที่จะมีเด้งขึ้นไปนิดหน่อยซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นทิศทางไหนแต่ว่าต้องยอมรับว่าในเชิงเทคนิคนะครับทองตอนนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Discord นะครับก็คือค่าเฉลี่ย200วันกับ75วันตัดกันนะครับในด้านหมายความว่าคอนเฟิร์มขาลงเรียบร้อยนะครับทองก็เขาคาดเดาว่าน่าจะมีแรงขายออกมาอีกเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเกิดคำถามที่ว่าเฮ้ยทำไมทองช่วงนี้ราคาลงจากทั้งที่แบบมีการพิมพ์เงินต่างๆมากมายนะครับเหตุผลนึงนะครับก็เขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดเรามองดูจาก10 years yield นะครับ treasury yields ของอเมริกาเนี่ยมันกำลังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยอินเฟลชันกำลังจะมายิวกำลังปรับเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจดีนะครับและทองเป็นตัวที่เขาเชื่อว่าเป็นเซฟฮาเว่นนะครับมันก็จะปรับตัวลดลงมีความต้องการน้อยลงนั่นเองนะครับแต่ว่าอีกกระแสนึงเนี่ยครับก็บอกว่าตัวทองคำจริงๆเนี่ยตัวฟิสิคอลโกลเนี่ยมูลค่าตลาดมันไม่ได้สูงมากมายหรอกครับแต่สิ่งที่มันสูงเนี่ยคือตลาดอนุพันธ์นะครับซึ่งตลาดอนุพันธ์เนี่ยมันคอนโทรลราคาของตัวทองอยู่แล้วหน้าคนที่ถือเยอะนะครับคือถือหน้าช็อตเซลล์อยู่คือถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็คือหุ้นเกมสต็อปนั่นแหละครับมันทำให้ราคามันถูกโดนกดอยู่มันเลยขึ้นไม่ได้แล้วประกอบกับถ้าเกิดตอนนี้ไปซื้อบิตคอยน์ในฐานะที่มุมมองนึงเนี่ยในมุมมองเนี่ยคนมองว่ามันเป็นทองคำออนไลน์นะครับเขาก็เลยมีการย้ายเงินจากทองบางส่วนเนี่ยเข้าไปกระจายในบิตคอยน์มากขึ้นแล้วด้วยฟรีโฟลด์นะครับด้วยมูลค่าตลาดตอนนี้คือบิตคอยน์น่าจะเล็กกว่าตลาดทองคำจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก13เท่าประมาณนี้นะครับตัวเลขประมาณนี้ดังนั้นหมายความว่าเงินออกจากทอง 1% เนี่ยมันสามารถไปดันบิตคอยได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันก็เลยเห็นราคาการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาบิตคอยวิ่งแล้วทองลงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเผลอๆเนี่ยคือถ้าเกิดใครขับรถเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะรู้ข่าวกันอยู่แล้วครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยครับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยอาทิตย์ละปรับ3ครั้งอาทิตย์นี้2ครั้งนะครับก็ใช้น้ำมันแพงกันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเผลอๆไปนะครับราคาน้ำมันตอนนี้นะครับกลับมาเข้าสู่ช่วงภาวะปกติก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับตอนช่วงโควิดก่อนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่60-65เหรียญนะครับผมจำได้เลยแล้วก็พอมีข่าวเรื่องของโควิดล็อกดาวน์เมืองปุ๊บน้ำมันไม่มีที่เก็บปุ๊บราคาน้ำมันเทกระจัดตู้มลงมาเหลือ20เหรียญแล้วก็มีช่วงนึงนะครับที่เหมือนกับมันมีเรื่องของกลไกตลาดและตราสารอนุพันธ์เนี่ยมันทำให้ราคาลงไปติดลบเลยนะครับอยู่พักนึงแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ในสภาวะปกติแล้วนะครับราคาน้ำมันเผลอๆแป๊บเดียวเองนะครับเขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่ามันน่าจะมีการฟื้นตัวของดีมานด์ในการใช้น้ำมันมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจมันกำลังหมุนไปได้ด้วยดีการมีวัคซีนเข้ามาทำให้คนกล้าออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นนะครับและก็ยังมีข่าวอีกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ติดปลายนวมมาให้นะครับก็ ช่วงก่อนที่จะเป็น OR ช่วงก่อนที่จะเป็นWall Street Bet Clubhouse พวกนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงหุ้นทั้ง Tesla ทั้ง Delta กันนะครับตอนนี้ผมก็อัปเดตราคา Tesla ซะหน่อยนะครับตอนนี้ Tesla หลุด800แล้วนะครับถ้านับจากไฮลงมาเนี่ยตกมามากกว่า 10% แล้วนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่หุ้นเทคทั่วโลกปรับตัวลงนะครับ Tesla ก็ปรับตัวลงเช่นกันนะครับรวมถึงหุ้น Delta นะครับเคยไฮเกือบ900นะครับตอนนี้อยู่แค่400ต้นๆนะครับหรือว่าลงมากกว่า 50% แล้วนะครับเผลอๆไปนะครับก็ลองติดตามกันดูครับว่าข่าวตอนนี้จะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในระยะสั้นตลาดหุ้นนะครับมันคือเครื่องลงคะแนนเสียงถ้าคนเห็นว่ามันจะไปครับมันจะไปถ้าคนเห็นว่ามันจะลงมันจะลงครับโดยที่ไม่ได้สนว่าหุ้นตัวนั้นถูกหรือแพงมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคนในตลาดคิดแบบไหนราคาหุ้นมันจะไปทิศทางนั้นเองนะครับแล้วก็ขอเนี่ยประชาสัมพันธ์นิดนึงละครับนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ TikTok นะครับตอนเนี้ยมันนี่พอเราเองก็มี TikTok แล้วนะครับเป็นการสรุปข่าวที่น่าสนใจใน1นาทีนะครับประเด็นการเงินที่น่าสนใจวิธีการลงทุนที่ดีนะครับวิธีการบริหารเงินอย่างมีระบบต่างๆเนี่ยจะพยายามสรุปให้คลิปละ1นาทีนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปติดตามกดหัวใจไปกดติดตามกด follow กดไลค์กันได้นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ